Pristupajući izradi zbornika književnosti radio, imao sam odmah na umu neravnotežu dva fenomena spojena veznikom i. S jedne strane, to je književnost, pojava stara hiljadama godina, koja je sebi prosekla središnji put kulture, a sa druge strane, radio, mozaični medij, koji traje u svetu tek nešto više od 8 decenija i to sa promenljivim mestom i uticajem. Međutim, imao sam u isto vreme na umu i činjenicu da je reč o dva civilizacijska čuda koji su se međusobno vekovima tražili i najzad u jednom trenutku našli. Vuk je svojevremeno rekao da je onaj koji je smislio slova bio više bog nego čovek i da u onome što je važno za napredak ljudskog roda nema ničega što bi se moglo isporediti s pismom. A Dragomir Brajković u tekstu pisanom specijalno za ovu knjigu u jednoj skrivenoj parafrazi piše da po neobičnosti i lepoti utiska i uzbuđenju koje izaziva nema ničega što bi moglo da se isporedi sa zvučnim zapisom. Neposredan povod za ovu misao dalo mu je nekadašnje slušanje u mladosti jednog snimka na kome je zabeleženo kako Jesenjin govori svoje stihove u 20. godinama prošloga 20. veka. I zaista ne samo Jesenjin, nego i Majakovski, Hlebnikov, Brecht, Pound, Eliot i mnogi drugi svetski pesnici osjetili su čim su kroz zidove kuća počeli da prodiru iz radiostanica nevidljivi radiotalasi, da je za njih nastupio jedan novi čas. Poezija koja je govorena preko radija, izvedena je iz sveta tišine u kome je vekovima bila zatočena i vratila se svome izvornom, čulnom, oralnom obliku. A neobjašnjivo čudo radija, koje je bilo bez paralele istovremene u svetu i bez presedana onoga što bi ranije bilo, sastojalo se u potpunom trijumfu nad prostorom i vremenom. Dok je ranije književnik, kada je govorio svoje stihove, svoju prozu ili svoj esej, mogao da dopre glasom samo do uske granice salona ili kružoka, radio mu je stvorio mogućnost da tim glasom dopre do neograničenog broja slušalaca, i to istovremeno, i to na velikim razdaljinama i ogromnim prostranstvima. Uz to, radio je bio prvi elektronski medij koji je uticao na stil književnog pisanja. Književni teoretičari obično u tom svetlu analiziraju jedno poglavlje Joyceovog Ulixa i koji je doneo na svet jedan novi literarni rod, to je radiodrama. U tom svetlu posmatrano, odmah ćemo ukazati da je kod nas prvi radio ekstatično dočekao avangardni Ljubomir Micić, koji je izbacio parolu radio jednako nova umetnost, sve ostalo limonada sa ledom. A čim je osnovana beogradska radio stanica, preko njenih talasa počeli su da se oglašavaju i Desimir Blagojević, Sima Pandurović, Velimir Živojinović, Rade Drejinac, Dragiša Vasić, dramski pisac Vladimir Velmar Janković i kasnije Ivo Andrić i Sidora Sekulić, praktično svi koji su nešto značili u tadašnjem književnom životu. Dakle, već početkom 30. godina ustanovljena je kod nas jedna izuzetno bogata saradnja književnosti i radija koja se nastavila posle Drugog svjetskog rata i koja traje i danas. O bogatstvu te saradnje govori ovaj zbornik. On je posvećen otkrivanju i bogatstvu veza između dva medija, knjige i radija, tokom proteklih 8 decenija. Autori svih tekstova u njemu su isključivo književnici i u manjem broju književni kritičari. Neki od njih su tokom života ostavili za sobom svoje zapisane refleksije o radiju i ja sam te tekstove ovim zbornikom ponovo obelodanio, otkrivajući neke od njih i po vrlo retkim publikacijama, jer su samo jedan jedini put objavljeni i zatim ih je pokrio fini prah vremena. A usto sam tražio i od naših savremenika književnika da napišu svoje esejističko-memoarske zapise o radiju i tako je sklopljena mozaička celina ove knjige. Ona svakako priziva i nešto što bi nam još dobro došlo, a to je jedan leksikon radiofonske kulture u kome bi bili zastupljeni i lektori, i reditelji, i glumci, i svi drugi učesnici u stvaranju radioprograma, jer ovo svakako nije jedna enciklopedija znamenitih ljudi radija, nego sam se držao strogo tematske koncepcije i uzimao iz naše književne saostavštine samo one tekstove u kojima je razmatran odnos između književnosti i radija. Između toga i mogućnosti da od nekog znamenitog književnika ili književnog kritičara uzmem bilo šta, nešto drugo, opredelio sam se za ovu strogu koncepciju i dosledno je sproveo. To naravno ostavlja i određene praznine koje će vreme popuniti drugim knjigama. Otkrivanje je možda prevelika reč, ali upravo dok sam otkrivao neke od tih starih tekstova koje su štampane u retkim publikacijama, shvatio sam da je glavni cilj ove publikacije, ovog zbornika, nova valorizacija radiofonske kulture kod nas nepravedno zapostavljene. Eto da uzmemo jedan primer koji je sasvim očigledan. Ako pogledamo obiman korpus naučnih dela koja su objavljena o književniku Veljku Petroviću, a koje obuhvataju mnoge knjige, studije i monografije, gotovo nigde nećemo naići čak i na jedan podatak da je Veljko Petrović imao bilo kakvog dodira sa radijom. A reč je o jednoj od ključnih figura naše istorije radija. Veljko Petrović je bio programski direktor Radio Beograda od 1938. godine i delio je i njegovu sudbinu u teškim trenucima 27. marta i 6. aprila 1941. Ali ne samo to, on je bio istinski posvećenik i zaljubljenik u radio, pa je čitao sve od strane literature o radiofoniji što mu je uopšte došlo do ruke i prvi je kod nas zastupao gledište da je moguća i potrebna produkcija i takozvanih čistih zvučnih tvorevina koje ne polaze ni od kakvog literarnog teksta, nego se sklapaju isključivo od šumova i artikulisanih zvukova realnog sveta. Ili da uzmemo za primjer jednog od naših savremenika, veoma malo ljudi zna i malo je gde to objavljeno da je Milorad Pavić bio krajem 50. i početkom 60. godina član slavne literarne redakcije i da je u toj redakciji dokazao također jednu izuzetnu kreativnost. Desetak traka je ostalo u tonskom arhivu Radio Beograda na kojima su sačuvane njegove emisije iz ciklusa 1000 godina lirike i to je svakako jedan doprinos radiju koji zaslužuje posebno proučavanje. Ali činjenica je da je reč o malo poznatoj strani njegovog opusa koja je zaslužila da ovakvim zbornikom bude ponovo izneta na videlo. Na sličan način, velika senka književne slave natkrilila je praktično sve što su u Radio Beogradu radili i Stevan Rajičković, i Mladen Markov, i Danilo Nikolić, i recimo Pavle Ugrinov, i mnogi drugi naši afirmisani književnici. Zato je glavni cilj ovog zbornika bio da pokaže bogatstvo i broj vrhunskih književnika koji su u Radio Beogradu sarađivali, doprinoseći njegovom ugledu, dok im je on zauzvrat pružao izvesnu egzistencijalnu sigurnost i podršku. Ta saradnja i ta revalorizacija te saradnje u svetlu onoga što danas znamo o ovim književnicima je glavna svrha ovoga zbornika. Zbornik je nastao povodom 80 godina od osnivanja Radio Beograda. Međutim, nisam mislio da je svečana prilika stvorila obavezu da se o slavljeniku govori isključivo pohvalno. Zato sam i izborom kritičkih tekstova i slobodnom prepuštanju autora koje sam zamolio da pišu specijalno za ovaj zbornik, da pišu onako kako zaista osjećaju, težio da stvorim jednu što realniju sliku naše radio istorije. A u toj radio istoriji bilo je i manje lepih pojava, pogotovo onda kada se književnost direktno mešala i u radijski i u književni kontekst. Mesec nam se kreće tako da nam stalno sakriva svoju tamnu stranu, a ja sam nastojao da do te tamne strane bar malo doprem. I u tome sam donekle uspeo zahvaljujući prilozima ljudi kao što su Golub Dobrašinović, Miroslav Sevićević, Miodrag Popović, Svetozar Vlajković i drugi. Još krajem 30. godina Stanislav Vinaver napisao je pripovetku Gluhi služitelj radio stanice, u kojoj je dao sliku jednog čoveka koji samo uzima trake, voštane gramofonske ploče su tada emitovane, voštane gramofonske ploče od uprave stanice i zatim ih emituje, a da pritom naravno, jer je gluv, ne može ništa da čuje. To je groteskna slika koja opominje. Ali u celini gledano, svakako se možemo držati onoga što je u tekstu pisano specijalno za ovaj zbornik napisao nedavno preminuli Pavle Zorić, da smo se svi mi u tom radiju kretali stalno između bunta i prilagođavanja, ali sa mogućnošću samorealizacije, jer je situacija, kao što je ovdje već rečeno, bila ipak liberalnija nego u drugim medijima. Hteo bih još da istaknem da su tekstove za ovu knjigu pisali afirmisani pisci sa već znatnim opusom. A to znači da su u pitanju one generacije pisaca koje su odrastale uz radio. Pred drugi svjetski rat i dugo posle drugog svjetskog rata radioaparat je bio najdragoceniji komad pokućstva. Ona ogledalo ili onaj prozor koji nam je omogućavao pogled prema svjetskim nekim vidicima i horizontima. I mnogi pisci koji su radili tekstove za ovu knjigu sećaju se tačno i opisuju trenutak kada je u roditeljski dom svečano unet taj dragoceni radioaparat i oživljavaju u sećanjima ono zeleno magično oko koje se sklapalo kada smo se približavali željenoj radiostanici i podsećaju na tajno slušanje Grge Zlatopera posle drugog svjetskog rata i oživljavaju u ovim uspomenama one čudesne osvetljene skale na kojima su čitali imena neobičnih gradova za koji su verovali da ih nikada neće posjetiti, a verovatno i nisu, kao što su Hilversum, Berominster ili Montecenari. To nije samo naše iskustvo, kada je pre 10 godina, 1995. primao Nobelovu nagradu, irski pesnik Seamus Heaney, dobar deo te besede, posvetio je svojim sećanjima na detinjstvo i prebiranju po skali radioaparata, na kojima je prvo ugledao ime Stockholm i ne sluteći tada da će jednoga dana doći u stvarni grad Stockholm i to tako svečanom i počasnom prilikom kakva jeste dobijanje Nobelove nagrade. Tekstovi u ovoj knjizi pisani su iz ugla te generacije i oni su prožeti jednom toplinom, jednim senzibilitetom i jednim tonom koji će verovatno uskoro biti nepoznat. Kada ovakav zbornik budu sastavljale generacije koje su rođene i odrasle u doba razvijene televizije i moćnog interneta, to će biti sasvim drugčiji tekstovi. Ali mislim da će i tada ostati da važi misao Ratomira Damjanovića izrečena u posljednjem tekstu u ovom zborniku, da radio prihvata u sebe samo posvećenike, one koji mu se potpuno daju, dok se glasovi drugih gube i nestaju izvan naših čula. I zahvaljujući gospođi Svetlani Vermal Janković i gospodinu Nikši Stipčeviću i gospodinu Aleksandru Jerkovu na velikoj pažnji kojom su obdarili ovo izdanje, ja istovremeno pomišljam da je to pažnja prema svim posvećenicima koje je radio u sebe prihvatio. Hvala vam.